SBS Radio.
Tokom sedmice iza nas, od događaja u Bosni i Hercegovini svakako da su neizbježne informacije o obilježavanju 11. jula. Upravo o tom događaju i posljednjoj dženazi u Potočarima svoj današnji izvještaj iz Bosni i Hercegovine počinje Semra Duranović-Koso, koja nam redovno izdvaja neke od značajnijih zbivanja u protekloj sedmici u Bosni i Hercegovini. Da poslušamo šta je Semra pripremila za ovaj put.
Amire, pozdrav i tebi i slušateljima SBS radija. Na mjestu vječne tuge 11. jula klanjana je 19. kolektivna dženaza za 33 žrtve genocida koji su u julu 1995. godine počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda, dakle u Srebrenici. Dženazu namaz predvodio je reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, a hiljade vjernika molile su za duše nevino stradalih žrtava.
Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da zločincima kazna bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica.
Posmrtni ostaci 33 žrtve koji su ukopani nisu kompletirani. Evo šta je izjavila Fadila Hasenković, koja je ovog 11. jula u Srebrenici ukopala brata.
Iz istočne u Sarajevo su nas poslali na vid, da su oni kupili Bošnjake po šum. Prvi slučaj još dvojice iz istočnog Sarajeva. U vraći bio pit koščica, nije ni šak.
Mirela Bektić ukopala je oca.
Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokaciji Kameničko brdo. Svih ovih godina smo se pitali hoće li ikad imati svoj mezar u ovoj zelenoj dolini. Sada ima, međutim, pronađena je samo glava, tako da koliko je olakšanje, toliko i nekako i još teže i pada sve ovo.
Prije dženaze upriličena je i komemoracija koju su prisustvovali osim rodbine i prijatelja brojni bosansko-hercegovački zvaničnici, ali i predstavnici međunarodne zajednice. Ovom prilikom, između ostalog, obratio se Nedžad Avdić, koji je preživio streljanje 11. jula 1995. godine u Srebrenici.
U tom dobro organizovanom sistemu ubijanja u julu 1995. dešavaju se i greške. Greška kada vojnik odbije da prekontroliše da li su svi streljani mrtvi. Ja sam njihova greška. Zato sam danas ovdje da svjedočim istinu. Danas sam svjedok i glas svih onih čiji me krici iz tih krvavih dana jula nikada neće napustiti.
Karmel Anđius govorio je u Srebrenici, dakle na komemoraciji, prvi put u svojstvu predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
Presude Haškog tribunala su bile prve koje su utvrdile da djela počela na ovom području predstavljaju genocid. Utvrđeno je van svake razumne sumnje da je genocid pažljivo planiran, da je sistematski i brutalno provođen u samo nekoliko dana, a njegov rezultat je preko 8000 muškaraca i dječaka muslimanske nacionalnosti koji su ubijeni.
Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Posebnim oblikom posthumnog zločina nad žrtvama smatramo negiranje genocida i veličanje zločinaca koji su odgovorni za genocid. Nauka kaže da je to i posljednja faza genocida.
Prisutnima na komemoraciji obratio se i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wegemark.
Negiranje genocida i revizionizam su u suprotnosti sa osnovnim europskim vrijednostima. Ovo nisu moje riječi, ovo je direktan citat iz mišljenja Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo.
Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida u Srebrenici.
Sada sjedite u hali koja je služila kao sabirni centar i logor za hiljade Bošnjaka. Značajan broj njih ubijen je upravo ovdje. Nakon što sve ovo čujete, pitate se ima li nade i života i budućnosti za Srebrenicu. Srebrenica i Podrinje su naši. Pružamo ruku mira našim komšijama, našim sugrađanima. bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
Nakon ovog 11. jula u Potočarima je do danas ukopano ukupno 6643 žrtve genocida. Njih 234 ukopano je na mjesnim grobljima izvan Potočara. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima više od 1000 srebreničkih žrtava. Amire, u nastavku još neke od aktuelnosti koje su obilježile proteklu sedmicu. 9. jula je u Sarajevu, a potom i na Jahorini održan sastanak šefova diplomatija zemalja članica procesa saradnje Jugoistočne Europe. Ovim se završilo predsjedavanje Bosne i Hercegovine ovom regionalnom inicijativom. Međutim, ovaj sastanak je obilježila, kako su domaći mediji prenijeli, skandalozna izjava ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je bio prisutan na sastanku. Naime, on je nedolazak predstavnika Albanije i Kosova na samit ocijenio dokazom stvaranja, citiram, Velike Albanije. Te je kazao da bi i Srbija i Republika Srpska mogle voditi zajedničku vanjsku politiku. Naravno, ovakva izjava izazvala je brojne domaće, uglavnom negativne reakcije, a prvi se oglasio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je naglasio da je očito da Srbija ne može koordinirati vanjsku politiku ni sama sa sobom, te je istakao da frustracije oko Kosova Ivica Dačić, dakle ministar vanjskih poslova Srbije, neće liječiti na Bosni i Hercegovini. U okviru ovog sastanka u Sarajevu je boravio i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić sastali su se 8. jula u Sarajevu upravo sa turskim predsjednikom Recepom Erdoğanom. Nakon susreta predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je novinarima da je susret bio svojevrstan nastavak nedavnih razgovora vođenih prilikom njegove i Džaferovićeve posjete Ankari. Kako je kazao Milorad Dodik, neizbješni su bili razgovori i o posljedicama neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini.
Semra, svakako da se radi o nastavku započetih razgovora a i saradnje, ali ono što para uši, nakon ove posjete jesu i neki uslovi postavljeni od strane turskog predsjednika, a na što bi trebale odgovoriti bosansko-hercegovačke državne institucije. Čini mi se da je turski predsjednik upravo to naveo kao dio nastavka saradnje, aludirajući da na njegove uslove Bosna i Hercegovina odgovori pozitivno.
Pa, Amire, u pravu si, dakle, iako nije bilo zvaničnih izjava, svi domaći mediji su prenijeli da je ovom prilikom predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan tražio i da bosansko-hercegovačke vlasti isporuče državljane Turske koji žive u Bosni i Hercegovini, a koje Turska traži zbog optužbi da su povezani sa pokretom čiji osnivač Fethullah Gulen, koji je u egzilu u Americi. Erdoğan je podsjetio da je saradnju od Bosne i Hercegovine u ovakvim slučajevima tražio još prije nekoliko godina, ali do izručenja ovih osoba koje Turska traži još nije došlo. Kako su ovdašnji mediji prenijeli, predsjednik Turske je rekao i da bi neisporučivanje turskih državljana za koje su BH vlastima već dostavljeni svojevrsni dosijeji i zahtjevi za njihovo izručenje moglo narušiti odnose između dvije zemlje, znači između Bosne i Hercegovine i Turske.
Hvala Semra, vjerujem da si dio ovog izvještaja posvetila i situaciju u Mostaru i gašenju peći jednog od rijetkih preostalih bosansko-hercegovačkih giganata, aluminijuma. U sedmici iza je bilo i vezanih sastanaka, ali i glasnih protesta.
Pa Amire, i prošli put sam izvještavala o velikom mostarskom gigantu Aluminiju, kojemu nažalost očito bar za sada nema spasa. Najprije tokom protekle sedmice, tačnije 8. jula, u vladi federacije boravila i delegacija iz Švajcarske. Naime, švajcarski Glencore, to je također velika kompanija, povukao se iz pregovora o preuzimanju mostarskog Aluminija. To je rečeno nakon neuspješnog sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kojem su osim Glencora prisustvovali i članovi uprave mostarskog Aluminija. Razgovori su održani nakon što je švajcarska kompanija poslala pismo da su promijenili stajalište nakon posljednjeg neuspješnog sastanka. Oni su federalnu vladu također usmeno obavijestili da su spremni sufinansirati struju Aluminiju od 50 eura po megavat satu do kraja godine. No, dodavši, u Sarajevu je sve palo u vodu. Resorni ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Džindić, ocijenio je da su očito Švajcarci neozbiljan partner. I nakon ovoga neuspješnog sastanka u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 5 minuta poslije ponoći 10. jula mostarski gigant Aluminij isključen je sa elektroenergetske mreže. Radnici Aluminija koji su se okupili u krugu firme bili su u potpunom šoku i nevjerici. Odluku o gašenju Aluminija potpisao i direktor kompanije Dražen Panđa. Njome je naloženo svim direktorima, rukovodiocima i radnicima da se odmah pristupi procesu gašenja proizvodnje. Prekid u napajanju električnom energijom znači, kažem opet bar za sada, kraj za mostarski Aluminij. Obustava napajanja električnom energijom znači propast pogona elektrolize koji se više neće moći pokrenuti zbog složenog tehnološkog procesa proizvodnje. Inače, Aluminij je, podsjetit ću, jedan od najvećih potrošača struje u Bosni i Hercegovini. Ukupni dug ove kompanije koja zapošljava 900 radnika iznosi oko 400 miliona konvertibilnih maraka, od čega se više od pola odnosi na dug za potrošenu električnu energiju. Inače, prije samog gašenja struje, specijalci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona su 9. jula u večernjim satima upotrebom sile deblokirali magistralnu cestu M17 u Salakovcu kod Mostara, koju su više od 4 sata držali radnici Aluminija ukazujući na problem. Policija ih je pokušala najprije rastirati vozilima, no radnici su zatim sjeli na cestu. Bile su kilometarske kolone, a tada je počela akcija, pa je jedan po jedan od njih na silu sklanjan. A prava drama, Amire, dešavala se dan nakon ovoga, odnosno 11. jula. Naime, u Mostaru je održan sastanak predstavnika sindikata, nadzornog odbora i uprave Aluminija sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem i Jelko Milićević, ministricom financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon višesatnog sastanka doneseni su brojni zaključci, između ostalog da kompanija Aluminij ne ide u stečaj dok se ne sagledaju sve mogućnosti pokretanja proizvodnje ili jednog njenog dijela. Zatim u zaključcima je navedeno da će prioritet u narednim aktivnostima hrvatskih političara na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i nadzornog odbora, uprave i sindikata, biti postepeno zbrinjavanje i skrb o radnicima. Od nadležnih institucija bit će zatraženo rješavanje obaveza za penzijsko osiguranje radnika. Također je istaknuto da će biti potrebno napraviti analizu o mogućem postepenom oživljavanju pogona. U saopćenju nakon sastanka je navedeno i da se nadaju i očekuju pomoć od vlade Republike Hrvatske, koja je i vlasnik 12% kapitala Aluminija. Pa Amire, rekla sam da je bila prava drama u Mostaru. Naime, ovom sastanku su prethodili protesti radnika mostarske kompanije ispred zgrade HDZ-a Bosne i Hercegovine. Mirni protesti su izmakli kontroli, te je jedna osoba povrijeđena, a dvoje je privela policija. Ključno je bilo to da su radnici poručivali lopovi, a upravo u onom trenutku kada je lider HDZ-a Bosne i Hercegovine bio u autu i prolazio pored radnika. Evo, poslušajte u nastavku zaista kako su radnici mostarskog Aluminija ogorčeni na HDZ Bosne i Hercegovine, ali i na susjednu Hrvatsku, odnosno vladu Hrvatske. Dakle, poslušajte radnike.
50. godina mora razmišljati kako će Njemačku ići. A HDZ objavili su lipo ovdje zajedništvo hrvatskog naroda, razvoj i opstanak. A mi ćemo svi za Njemačku, neko za Irsku, znači, bit će prazna Hercegovina.
Na rubu sam više živat i svega. Imam 3 djece. Ne znam više šta da radim, ni ovi ljudi ovdje. Trebaju sve nacije, jer i one žive od aluminijskog kombinata. I doprinosa, i penzioneri, bolnice.
Neki nas sramoto hrvatske javnosti, cijelog hrvatskog korpusa, šta nam rade naši? Gdje je Kolinda? Gdje je Čović? Sram ga bilo, ostavio je na cijelo hrvatski narod. Neće izbore nikad više dobiti.
Ja bi se povukao sam, ne bi mi trebao narod govoriti. Ovo je sramota, napuštam ovu zemlju. Gotovo. Evo, čujete šta govorim.
Nemamo riječ, nemamo riječ.
I eto, Amire, ovom informacijom iz Mostara završavam pregled najznačajnijih aktuelnosti koji su obilježili proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva vam lijepe pozdrave, šalje Sembra Duranović-Koso. SBS.com.au